Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Alens Jorens un Žanis svin savu vārda dienu 1436 gaviļnieka Latvijā. Alens pēdējo gadu laikā vārds kļuvis populārāks un nu Latvijā reģistrēta 582. Alens ir vīrišķīgs, iecirtīgs, elegants, reizem arī nenoteikts. Jorens arī šīs vārds kļuvis populārāks, 226. Jorena likteni vada grība, tā skubina darīt, izvēlēties un organizēt. Un Žanis 628 Latvijā ir inteliģents, smalkjūtīgs, devīgs, mīl saviedrību, lēnīgs un maigs arī var būt un tāpat reizēm egoistisks un aizdomīgs. Tik dažāds var būt Žanis. Sveiciens vārda dienā kungiem! Daudz lēms arī tev šīs dienas svētkos, ja tādus svīni ir arī vairāk īpašie sveicieni ēpastā. Ilze raksta... Vēlos nodot sveicienus 27. augustā savam mīļajam vīram Uldim 50 gadu jubilejā. Lai piepildās viss iecerētais no visas sirds, sveicam skaistajā jubilejā. Sieva Ilze un meitas Linda un Paula. Visdziļākie sveicieni vārda dienā mūsu lepnumam un paraugam Jorenam Jansonam sveic draudzīgais un vienmēr mundrais pūtēja orķestra Atvasara kolektīvs, lai arī tava dzīves nots spēlē tikpat skaļi kā tavs instruments. Sūtu mīļu sveicienu Sandai, tā raksta Jāna, lai diena pilna ar ražīgu darbu un patīkamiem mirkļiem sveiciens tev mīļā dzimšanas dienā. Sveicienu sūta draudzene. Un vēl viens sveiciens šodien. Aleksejs sūta sveicienu savai sievai Lijānai šodien iepazīšanās gadadienā. Viņš 6 gadus skraidījis pakaļ viņai, kaut kur Dobeles pusē, un nu jau 5 laimīgus gadus ir precējušies. Sveiciens Lijānai no Alekseja iepazīšanās gadadienā.